Doinu honek zuzenean eramaten gaitu Irrintzi plazatik bertsoen oholtzara. Izan ere, pasaden larun batean abiatu zen Nafarroako bertsolari txapelketa nagusia, non eta iruritan, eta antxe hauzen gertatu zena.
Lehendabiziko sailkatua, 344 punturekin, Sarai Robles Bitas!
Alaxe iragarri zuen Maialen Belarra gai jartzaileak Nafarroako bertsolari txapelketa nagusiari irekiera eman zion lehenengo saionetako irabazlearen izena. Aretoa bete zuen publikoaren txalo zaparra artean entzun dugu bezala. 140 bertsozale bildu ziren baztanen saioa zuzenean jarraitzeko eta hauen artean zegoen gaur ere gurekin telefonaren bertsaldean daukagun Amaia Lizagoien. Arratsaldeon, Amaia.
Arratsaldeon zuri ere, Miren.
Arratsaldeon, bazter moduzkoa izan zen pixka bat giro larun batean iruritako saio horretan.
Bueno, arranen nuke kanpoan giro ederra zagola, baino saioan bertan ere ikaragarrizko giroa zagola. Mm-hmm. Jendia bertso gozez hasi da udazken hontan ere bai, eta naiz eta udazken giroa oinik ez zaigun ailegatu, nik uste dut ba, udazkenak ekartzen dituen ekintza kulturalei eta nola ez bertsoari ematen zaion espazioa jendeak gogotsu hartzen duela.
Bai ez, baina nik uste hor bertsolari txapelketan agusien oiniken oi hartzun edo arrastun bat hor gelditzen zaigula oraindik, ze izan zen nahiko bueno, zirraragarri ez aurrekoa, eta oraindik haude hor pixka bat, sentsazio horrekin gorputzean.
Bai, nik uste dut azkenean bertsolaritzak aportatzen diola gure komunitateari ere bai izaera bat eta ilusio bat, ez? Badagor ba, bertsolaria jarraitu eta bertso saio saiogan, badagor bueno, ba, gizartean konpartitzen dugun ilusio bat eta desio bat, ez? Entzuteko urrengo generazioko bertsolariak eta intzinekoak nola dabiltzan aurten, eta hoi islatu zen iruritan ere ustez.
Bai, argi dago, bueno, errapasatuko dugu zein izan zen pixka bat puntuazioa, ze Sarai Roblesek irabazi zuen, eta haren ondotik gelditu zen egungo Nafarroko txapelduna den saioa Alkaiza, 383 punturekin, Idoia Granizok egin zuen irugarren, 388.5ekin, eta haren ondotik gelditu zen Ekain Alegre Gil, 384ekin, Eneko Fernandez, 380.5ekin, eta Egoitz Gorosterratzu, 281.5 punturekin. Zer iruditu zitzaitzun zuri saioa nola ibili ziren bertsolariak?
Bueno, arrango nuke orokorrean saio ederra izan zela, final aurrenetan gaude eta alako maila ikustia zoragarria da Nafarroan eta ikusten da nola euskal komunitatea eta bertsogintza badaien aintzinet, ez? Tan eretako azpimarratu beharreko zerbait da. Eta, bueno, nere ustez, iruritako saioan ikusial izan genuna izan zen, gazteak indartxo heldu direla eta ordu ondiz pastentuztela entrenatzen, prestatzen eta haiek ere bai izan nahi dutela norbait txapelketa honen formatu honen barrenian, ez? Orduan, ba, nere ustez, generazio berri hauen indarra orain sumatzen ari dela batez ere, naiz eta aintzineko urtetatik nere ustez bazauden, ez? Ikusten zen mugimendua, Sarai adibidez aurreko txapelketan 9. postuan gelditu zen, gutxi gatik ezen finalera sartu, hor ere, bueno, egon ziren bere eztabaidak egon beharko zen edo ez, baina nik uste dut adibidez Saraien kasuan oraingoan txapeldun izan dela bere saioaren baitan, ikusten dela ba badaukala gogoa finalera iristeko eta finalean ba erakusteko eta finalera llegatu bitarteko pausu guztietan ere bai bere honenak emateko etorri dela txapelketa hontara, ez? Ta halako jarrerarekin ikuste ditut orokorrean gazte guztiak eta hoi neretako arrone ederra da.
Argi dago, ez? Gainera, bueno, ikusi zen ere bai Idoia Granizorentzat uste dut lehenengo txapelketa dela hau, ez? Lehenengo parte hartzea eta hor hirugarren egin zuen saio ba ederra eginez. Indartsu etorri direla emakumeak ere bai irakutsi zuten, ez? Gainera, txapelketa honetan gutxi dira emakumeak, ze 24 parte hartzailetatik 6 dira, orain arte 5 dira, baina gaurtik aurrera 6 izanen dira. Eta lehenengo 3 postuak 3 emakumeentzat, ez?
Bai, neretako hor saioak hasierako agurrean ta bukaerakoan ere egin zuen irakurketa bat eta proposamen bat, ez? Fiskat berak zertarako parte hartu nahi zuen txapelketan eta azkenean bazterrean dauden ideia hoiei leku emateko, ez? Eta bertze perspektiba batetik kandatzeko ideiakin heldu da txapelketara. Eta azkeneko bertsoan erraten zuen, ez? 117 gara. Eta 117 hortan egotea, bueno, gauza hondit suposatzen du, eta gauza hondit islatzen du, nere ustez, ba, estena toki gaineko panoramaren inguruan eta konkretuki bertsolaritzaren inguruan, ez? Emakumeek ze leku eduki dugun, nola sentitu garen oltza gainean, ze presio sentitu dugun oltzara igotzerakoan, eta, bueno, nik uste dut, zoritxarrez, bidean gelditu direla inbertze bertsolari kasu hontan emakume aipatu nahi konuke, ez? Bai Nafarroan, bai bertze probintzietan ere bai, erabaki dutenak bat txapelketan ez dutela lehen lekua topatu, baina postekoa da bere haien burua txapelketan ikusten duten pertsona horiek ikustea ba, badutela balioa, haunitz balio dutela, eta hori ere bai epaiaren zenbakitan ikusten dela, ez? Eta hori nik txapelketa hasi bertzeik ez dain, gauzan izaude ikusteke, baina uste dut hasiera ederra dela eta bueno, ere ematen digula zerra usnartu.
Bai, ematen digu zerra usnartu eta argi uzten ditu ere bai, ba, asmo batzuk hor daudela eta ikusiko ditugula txapelketa honetan ziur aski, ez? Bueno, ba, pixka bat, saioaren xehetasunak ikuste aldera, uste dut, bueno, momentu aipagarrienetako bat izan zitekeela, ba, hain zuzen ere, saioak eta Saraik egin zuten amarreko txikiko ariketa, bi dendariren azaletik abestu zuten bi bertsolariek, eta hauxe izan zen ariketa.
Gurea egiten dut eskuak odoltxu, masako sekretua baitzait misteriotxu. Baina metxak barnean honi eman diozu, bale utzi ezazu, hola badiozu, ta izan zaitez pobre, baina zoriontsu. Hain zoriontsu ere, enaiz behar bada, salto eginaz pobre baten bizitzara, baina erabakia Neronen hitza da, seguru ikusten zaitut ongi ari zara. Pozik bueltatuko naiz bezero gixara.
Hoxe erantzuten zion Sarai Roblesek saioa Alkaizari, bi dendariren ahotsetik ari ziren, batak dendarekin jarraitu nahi eta besteak ez. Benetan ariketa fina osatu zuten honetan, ez?
Bai, orokorrean errango nuke oso finaritu zirela, egon ziren bertso hobeak eta txarragoak, baino iduritzen zait gai jaertzaileek ere lan ederra egiten dutela, ze azkenean ekartzen dizkigute gaur egungo gaiak, gizartean gertatzen diren egoerak islatzen dituzte gaien bitartez, eta bertsolariek lortzen dute, ez, errealitatea interpretatzea haien bertso bitartez. Orduan nik uste dut orokorrean atera ziren gaiak oso interesgarriak izan zirela eta nola eraman zituzten bertsolariek gai hauek, ba orainik eta gehiago.
Hoxe bai, ez da importantea gai jartzaileen lana eta hoiei erantzuteko modua bertsolarien aldetik ere bai, ez? Bueno, bakarkako ariketa izan hori da normalean ere bai gehien komentatzen den ariketa hoietako bat, akaso ematen duelakoz, baduelako zola alde narratibo, bueno, ba, libreago bat eta sakonago bat, eta bertsolariek aprobetsatzen dute ba, pixka bat ariketa hori bere onena erakusteko ere bai, eta entzun dezagon ba, irabazlearen bakarkako lana zein izan zen.
Eta bi bertso, nahi duzun doinuan eta neurrian osatzeko gaia, hauxe duzu. Ilusio handiz eman diozu albistea, baina nabaritu duzu etzaiola gustatu. Ikasle ona nauzue, txukuna ez desastrea, ta hori da gurasoek ere daukaten ustea, batxillerra bukatuta, tokatzen da ebaztea,
Zer nahi dudan bizipoza, dirua ala ospea. Badakit gurasoei okertu diet astea. Etxera sartuta botan dudanean albistea. Aitama erabaki dut arte derrak ikastea. Aitama erabaki dut arte derrak ikastea. Esan didate edonon, pozik hartuko zaituzte. Birpentsatu behar duzu, zuke ez alduzu uste. Nik badakit dauzkadala, euneta bat bertute. Baina hortaz gidatzea, ez alda sobera kutre. Erabakiari eutxi diot kopeta beltztruke. Amaita naiz zuengatik, haue aldatuko nuke. Benetan maiten banaute, onartu beharko dute. Benetan maite banaute, onartu beharko dute.
Ba, hauxe izan zen, Sarai Roblesen bakarkako ariketa, arte derrak ikasi nahi dituen ikasle batean bilakatuta, bere gurasoei momentu horretan erraten diena. Zer iruditu zitzaizun, bueno, bai, bakarkako ariketa hau, bai, beste bertsolariek egin zutena?
Bueno, ba, alde batetik, interesgarri izan zen, saiotik atraginelaik, komentatu zen gauza bat, eta zuekin komentatu nahi dut, bertsolari guztiek Saraiek izan ezik topatu zuten entzulea, haie nori zuzentzen ziren, ba, haien entzulea bikotea zen, bikotekidea, ez? Eta Sarai izan zen bakarra gurasoi kantatu ziena. Eta, ba, aipatu dugun hontan ze interesgarria den bertsolaritzak nola islatzen duen gaur egungo errealitatea zentzu haunitzetan, ba, interesgarria da ere ikustea, ba, zede, bueno, ze bideratua daukagun gure bizitza hunditzetan harremanetara eta gauza garrantzitsuak nola lotzen ditugun, ba, harremanari eskintzeko denborarekin, edo berari kontatu beharra, edo, bueno, hori iduritu zitzaidan interesgarria eta aipatu nahi nuen, ez? Hunditzetan hori bikoteak garrantzia handia du. Hori erranta, iduritzen zait, egon zirela oso perspektiba interesgarriak, hitz egin zen adopzioaren inguruan, hitz egin zen barkatu adopzioaren inguruan izen bakarkakoan hitz egin bertze gai batean. Kasu honetan hitz egin zen ama izan nahi izatearen inguruan, hitz egin zen ere bai bikote bereizketaren inguruan, lan proiektuen inguruan, egoitzen kasuan adibidez berak bota zuen ba forala bihurtu zela, eta ba, bere bikoteari kontatzen ari zion, ez? Eta, bueno, nik uste dut oso leku ezberdinetatik kantatu zutela bertsolariek eta hori arrasa beratza da.
Leku ezberdinetatik ez, baina pertsona berari bikoteari, ez? Gehien denek.
Hori da, bai, bai, kasu honetan bai, eta joi, erran zutenian erranuen, ostras, da interesgarria, ez? Eta hori ere aipatzekoa. Baina uste dut orokorrean oso lan txukuna egin zutela, eta bakarkakoetan ere denek gozatu genula ikaragarri pila. Neri saioan bakarkako ere arrasuna iduritu zitzaiten, eta orokorrean erzendatzut, saio oso borobila egin zuten bertsolari gehientsuenek. Adibidez, Ekain bera aspaldi ez nuen entzuten, eta ikusi nuen tabladuan, kantuan, eta bertxoz bertxo horreitzen ez nire ondoan laguna nuen, eta erraten, baina zion gehi demutiko, baina zenbat hobetu duen ez, eta erraten atzuna. Nik uste dut batez ere saio hontan sumatu zela, ba, gazteek badutela zer erran eta badutela lan haunitz gibeletik, haunitzetan bertsolaritzan atzeko lana ez baita hain erres ikusten.
Ez da ikusten, baino gero oholtza gainean eta giroan ere bai, sumatzen da eta nabaritzen da gero, ez? Azkenean, ba, ideia horrekin geldituko gara, azkenean Nafarroko bertsolaritza inoiz baino osasuntsuago eta indartsuago dator eta mila esker gurekin egoteagatik, Amaia.
Esker mila zuei eta jarraitu Nafarroko txapelketaz gozatzen.
Hoixe baietz. Eta asteburu honetan jarraituko da aurrera Nafarroko bertsolari txapelketak, larun batean Bianan jokatuko da urrengo saioa eta igandean Uharten azken orduko aldaketa batekin dator Uharteko saioa, izan ere Xavier Silveirak uko egin dio Nafarroko bertsolari txapelketan parte hartzeari eta haren ordez Ainara Jeregi Aranburu arituko da. Horrekin bagoaz bada.